Abaroma kigabane cya gatanu. None rero ko twagizwe abera n'ukwizera, dufise amahoro ku Mana ku bw'Umwami wacu Yesu Kristo, yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Kandi si byo byonyine, ariko kandi tunezererwa n'amarushwa yacu, kuko tuzi uko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mwemu yaratwahawe. Tugifise intege nke mu gihe gikwiye Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Kwari bigoye ko umuntu apfira umugororotsi, umunyangeso nziza kumbura umuntu yotinyuka kumupfira. Ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda, kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Nuko none tumaze guhindurwa intungane n'amaraso yiwe, tuzorushiriza guheshwa nawe kizwi ishavu ry'Imana, ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abansi bayo. None tumaze kuzura nayo, ubugingo bwe buzorushiriza kudukiza. Kandi si byo byonyine, ariko ikindi tunezererwa Imana ku bw'Umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo. None rero ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukaza n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Ibyagezweho bitarabaho, icyaha cyari mu isi, ariko abantu ntibaharurwa ku icyaha ibyagezweho bitariho. Ariko uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwaganza n'abatakoze icyaha gisa n'igicumuro cya Adamu yari igishushanyo cy'uwagira zoze. Ariko ingabire y'Imana ntimera nka cya gicumuro, kuko igicumuro cy'umwe cyatumye benshi bapfa. Ubuntu bw'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umuntu umwe Yesu Kristo byarushirije gusaguka kuri benshi. Kandi iyo ngabire ntiyaze nk'icyazanywe n'igicumuro cy'umuntu umwe, kuko gucirwa urubanza kwavuye ku muntu umwe kugatera gutsindwa. Ariko ya ngabire yavuye mu bicumuro byinshi izana guhindurwa intungane. Kuko igicumuro cy'umwe cyatumye urupfu rushirwa ku butware n'umwe, abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye bazorushiriza gushirwa ku butware mu bugingo n'umwe Yesu Kristo. None rero nk'uko gucirwa urubanza kwazanywe n'igicumuro kimwe ku bantu bose ngo batsindwe, niko ya ngabire yazanywe n'igikorwa kigororotse kimwe ku bantu bose ngo bahindurwe abera baronke ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi bacika abanyabyaha, niko kumvira kumwe kuzotuma benshi bacika abagororotse. Ariko ivyagezo vyaje navyo kugira ngo gucumura kugwire. Yamara ho icaha cagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwira, kugira ngo nk'uko icaha cashizwe ku butware n'urupfu, aba ariko n'ubuntu bw'Imana bushikwa ku butware n'ukugororoka, buheshe ubugingo budashira kubwa Yesu Kristo Umwami wacu.